Men de 11 disciple gik til Galilea, til det bjerg, hvor Jesus havde sat dem stævne. Og da de så ham, tilbad de ham, men nogle tvivlede. Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslag til mine disciple, i det I døber dem i faderens og søndens og helligåndens navn, og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer, og se jer med jer alle dage ind til verdens ende. Amen. Værsgo til plads. Missionsbefalingen er en af de der tekster, som man næsten har på ryggraden. Næsten, eller det ved jeg ikke. Men det er i hvert fald sådan en, der er nemt, hvor man egentlig bare, synes jeg, når jeg læser den, så ved jeg lidt, hvad der står. Og så kommer jeg måske lidt til at skip over, hvad den faktisk siger. Så derfor skal vi dykke lidt ned i, hvad står der faktisk i missionsbefalingen i dag? Hvad er det egentlig, Jesus han siger i den? For det første er det ikke helt tilfældigt, at Jesus han beder dem om at sætte stævne på et bjerg. Der er rigtig mange ting i Matteus evangeliet, der foregår på et bjerg. Jesus han bliver fristet af djævlen, godt nok i ørkenen, men han kommer også op på et bjerg. Har vi Moses, hvis vi kigger i Gamle Testamentet, så har vi Moses og Elias, der også har en oplevelse af den levende Gud på et bjerg. Og lige præcis Moses og Elias står Jesus forvandlet sammen med på et bjerg i Matteus evangeliet, hvor tre af disciplene, Peter, Jakob og Johannes, får lov til at se den her forvandling, der sker med Jesus. Og så er der bjergprædiken, som også foregår, sjovt nok, på et bjerg. Så der er bare noget med det her bjerg. Det er på en eller anden måde et mødested mellem Gud og mennesker. Og nu inviterer Jesus altså sine disciple til at mødes med ham på et bjerg, hvor han sender dem ud i verden med de her ord, som vi lige har læst. En af de ting, jeg pludselig kom til at studse over, da jeg læste den her gang, det var, at nogen tvivlede. Der står, nogen tvivlede, og det var hans disciple, der mødtes, så det var ikke bare, der var sikkert ikke kun de 11, der var sikkert flere disciple. Men nogen tvivlede, man kunne også oversætte med tøvede. De tilbad Gud, eller de tilbad ham, men nogle tvivlede. Og så kom jeg til at tænke på, at det er egentlig bare dejligt menneskeligt, dejligt befriende, at de havde fået lov til at se, at han døde på, altså de så det med deres egen øjne, at han døde på det kors, og han opstod igen. De havde fået lov til at møde ham, og alligevel, så kunne de faktisk godt lige der i øjeblikket, da de skulle tilbe ham, tvivle. Fordi de var jo jøder. Der var kun én Gud. Så kunne det virkelig, hvordan kunne det hænge sammen med, at Jesus han faktisk også var Gud? Og jeg tænker, det er bare en kæmpe befrielse for os. Så når vi mærker den der tvivl eller tøven, ved du hvad? Vi er et godt selskab. Det er helt okay. Til gengæld er det også helt sikkert, at Matteus han fortæller, at den helt rigtige reaktion vil være at tilbede Jesus, når han står der. Og så siger han, han slutter af med at sige, se jer med jer alle dage ind til verdens ende. Som jo giver et link helt tilbage til Matteus i kapitel 1, hvor han får navnet Immanuel, som betyder Gud er med os. Så det sted, hvor Matteus han starter sit evangelie om Jesus og siger, han er Immanuel. Han er ham, der skal komme. Gud er med os. Der slutter han og siger det samme. Se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Så der er sådan en fin sløjfe. Når Jesus så siger, mig er givet al magt i himlen og på jorden, så ringer der lidt en klokke i forhold til fristelsen i ørkenen. Vi var lige inde om, at det var på et bjerg, men der er en klokke mere, eller en sammenligning mere. For hvad er det, djævlen frister ham med? Hvis du tilbærer mig, så skal du få al magt. Og nu står Jesus og siger, mig er givet al magt i himlen og på jorden, men han har taget den gennem korset. Hvis han nu bare havde taget den djævlens vej, så havde det været noget hult. Og så havde vi da verden været under et tyranni, som vi slet ikke tør tænke på. Men nu slår han fast, at han gik vejen, han gik den rigtige vej, han kæmpede for den magt, som han skulle indtage. Han tog ikke den nemme udvej, han tog vejen, der var tænkt ham gennem korset, og nu stod han der og kunne sige fuldstændig sikkert, mig er givet al magt i himlen og på jorden, for al anden magt var underlagt hans gerning på korset. Nu kan Guds nye liv begynde at blomstre. Jeg ved ikke, når I læser den sætning, mig er givet al magt i himlen og på jorden, om I så tænker, at det kommer til at ske på et tidspunkt. Eller om I tænker, altså at Jesus altså, kommer til at regere på et tidspunkt, netop når han skal komme igen. Eller om I tænker over, at det faktisk allerede er nu. Jeg har det nok sådan, jeg kan nemt komme til at tænke på, at på et tidspunkt, så kommer han jo, og så bliver det hele fuldbragt på en eller anden måde. Og der er vi ikke helt endnu, når man ser ud på verden. Men vi må huske, at det er faktisk allerede nu. Jesus har allerede nu al magt i himlen og på jorden. Det betyder ikke, at verden, og det er jo helt tydeligt, allerede er, som Jesus tænker, den skal være. Men planen at tage verden fra, hvor den er under dødens og grådighedens og korruptionens og alle mulige andre dårligdomme, herredømme, og så flytte den ind under Jesu livgivende kærligheds herredømme. Det er en proces, der allerede er i gang. Og det helt vilde, og der hvor man måske kan få sådan næsten åndenød, det er at vide, at vi er en del af den plan. Af alle, der har han valgt os skrøbelige mennesker, til at være en del af den plan. Og det hænger så fint sammen med bønnen i Fader vor. Komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Vi kan ikke bede den bøn, og så ikke stille os til rådighed. Vi er en del af den bøn. Det er Gud, der gør arbejdet, det er hans mission, men vi er en del af den bøn. Hvad er det så for en opgave, disciplene, og dermed jo også os, vi får den her dag? Jesus han siger, gør alle folkeslagene til mine disciple. Så ligesom Jesus han kaldte dem, vandrede med dem, underviste dem, havde fællesskab med dem, opmuntrede dem, trøstede dem, sådan skal vi også gøre mod andre. At gøre disciple er en måde, at Jesu autoritet får lov til at fylde i verden. Så skal vi døbe, siger Jesus. Døb den i faderens og i søndens og i helligåndens navn. Og dåben hænger sammen med at være efterfølger af Jesus. Dåben er linket til Jesu død. Vi dør med Jesus og kommer frem på den anden side af dåben til et nyt liv med ham. Dåben er et pagtstegn, hvor vi på en eller anden måde bliver mærket, eller sådan lidt ligesom brændemærket, eller jeg ved ikke, om det er et forkert billede. Jeg håber, I forstår, hvor jeg vil hen. Med Guds hellige navn. Vi døber i faderens og i søndens og helligåndens navn. Og det der med navn, det er jo ikke bare et navn, det er identitet. Det er, hvem han er. Det er hans væsen. Og så skal vi undervise. Evangeliet om Jesus genererer en livsstil, som er noget forskelligt fra verdens. Og det skal vi hjælpe hinanden med. Undervise hinanden ud fra det, vi kan forstå ud fra Guds ord. Og vi skal vise verden det. Vi skal vise verden, at der er en anden måde at leve på, end den, som de synes, der er. Men Jesus giver ikke de her opgaver som sådan et påbud. Nu skal I. Påbud, der skal overholdes, for ellers så sker der det og det og det og det. De gives sammen med løftet, og det er bare så vigtigt. De gives sammen med løftet om, at han altid vil være med os. Og han vil give os alt det, vi har brug for i de opgaver, som han stiller os. Så det er ikke sådan noget med, at så nu nu giver jeg den her opgave, og så kan I så bare klare jer selv. Så nu regner jeg med, at I fikser den. Men han siger, at han vil være med os, og han vil gå med os på vejen. Ligesom han gik sammen med disciplinerne, så vil han gå med os på vejen og hjælpe os med de her ting, som han har givet os af opgave. Og grunden til, at vi skal gøre det, er jo ikke for at opnå noget. Det, der skulle opnås, det er allerede sket. For Jesus har taget korset. Så vi skal gøre det, fordi han tog korset. Og det har verden brug for at vide, han gjorde. En anden ting, det er, når vi ser på Jesu mission. Når vi ser på, hvordan Jesus han levede sit liv. Så var der en afhængighed af faderen. Han gik aldrig selv. Han var altid sammen med sin far. Det var på hans autoritet, han gjorde ting. Det var med hans kraft, han gjorde det. Og han, det står faktisk ret mange steder, at han havde brug for at gå til for sig selv og bare lade op sammen med sin far i himlen. Og disciplene, de blev oplært i en livsstil, der lignede den, som Jesus selv havde. Så når vi nu bliver sendt ud, så skal vi virkelig huske, at vi går ikke i egen kraft, men vi går i hans kraft og med hans autoritet i ryggen. Og vi skal ikke noget, som vi ikke selv har modtaget. Det er ikke sådan, at han siger, at nu skal vi dele de æbler, som vi alligevel ikke har, for at give bussen et helt konkret billede. Altså, han har givet os kurven med æbler. Han spørger bare, om vi ikke godt vil dele ud af dem. Så alle kan få lov til at smage de her dejlige æbler. Men vi skal ikke selv til at fremstille dem, eller gøre en masse hård arbejde for at få fat i dem. Vi skal egentlig bare dele dem. Han har givet os dem. Jeg kommer i sådan en mentorgruppe, hvor vi sidder sådan 10-15 præster sammen. Og så kom vi til at snakke sammen en dag om sådan noget med, husker vi egentlig bare at hvile i Guds nærvær. Bare nyde hans nærvær. Og så blev det lidt stille i det der rum med de der præster, der altid altså virkelig gode til at læse Bibelen. I hvert fald, når de skal forberede deres prædiken, og når de skal... Og de skal også nok læse den, selvom de ikke skal forberede deres prædiken. Nu taler jeg for min egen vedkommende, kan jeg håbe, at I hører. Jeg skal nok læse min bibel, men bliver det sådan en, hvor jeg faktisk bare får lov til at nyde det? Eller sidder jeg og tænker, at jeg skal også nå at læse den her bibel, og så skal jeg også nå at forberede, og så skal jeg også til det her møde, og så skal jeg også lige... Og børnene skal også hentes på et tidspunkt. Giver jeg egentlig mig selv lov til bare at sidde og nyde hans nærvær i det, jeg møder, når jeg læser bibelen? Det er der, jeg bliver ladt op. Det er der, jeg finder ud af, at jeg ikke bare er kaldet til at tjene, men også er kaldet til at være Guds barn. Og vi kan ikke give, når vi ikke selv har noget. Og den sidste ting, jeg lige frem, så skal jeg nok stoppe for i dag. Jeg sad og havde en samtale en gang. Jeg læste teologi på universitetet. Det gjorde jeg sammen med en, der, vi var i læsegruppe sammen med en, der hed Helle. Og Helle var egentlig ikke sådan en kristen, men hun havde faktisk følt, hun var blevet meget syg på en ferie, og hun troede, hun skulle være advokat. Men der følte hun faktisk på en eller anden måde Guds nærvær i den der hospitalsseng, og at hun skulle bruge sit liv på noget. Hun ville sige noget, der var større end at være advokat. Jeg tror ikke, det var mod advokaterne, men mere hun følte ligesom, at Gud vejledte hende til en anden retning. Hun havde ingen kristen baggrund, hun havde ingenting, hun havde aldrig åbnet Bibelen før. Og så startede hun på teologi. Og vi sidder så og snakker sammen en dag, og jeg fortæller hende om min oplevelse, jeg har haft med Gud, og jeg synes jo, altså, for hun var meget nysgerrig. Altså hun var nysgerrig, jeg var jo helt det modsatte. Jeg var vokset op sammen med Gud, og havde vokset op i en kristen familie, og var vant til at læse Bibelen. Så hun var helt vildt meget nysgerrig på min vandring, tror jeg. Og jeg prøver at sidde og fortælle, og så svarer hun. Christina, det lyder som om, du har det altså, at det var virkelig, at du oplevede Gud, og det var spændende. Men det er din fortælling. Den kan jeg ikke rigtig bruge til noget. Det var jo ikke min oplevelse. Så sad jeg bare og tænkte, nå, men det er super. her sidder jeg faktisk og deler noget fra mit liv, og jeg synes virkelig, jeg gjorde noget af det, som jeg tænkte, der for eksempel stod i missionsbefalingen. Og så får jeg sådan lidt sådan en kold vand i hovedet. Ja, altså, hvad skal jeg bruge det til? Nå, nej. Der vidste jeg ikke rigtigt, hvad jeg skulle sige, så tænkte jeg, vi bevæger bare samtalen videre til noget andet. Og så her, og så håbede jeg selvfølgelig bare, at det så havde det måske givet hende noget alligevel, fordi det havde måske så givet hende i hvert fald et syn på, hvordan man kunne opleve Gud. Så her, i fastetiden, så havde jeg lavet et eller andet opslag omkring, at nu skulle vi ind i fasten og et eller andet, som jeg tænkte, det var egentlig bare for at gøre opmærksom på de kristne venner, jeg havde, sådan som venner, at de, ja. Så skriver min nabo, hvordan kan jeg komme til at læse Apostlenes Gerninger? Altså, hun er heller ikke kristen. Og det har hun ligesom understreget fra mig fra start. Så slet. Altså, her er hæftet. Og så tænkte jeg, det kommer hun aldrig til at åbne. Næste dag. Christina, hvad betyder det her spørgsmål, der står i hæftet? Okay, du læser hæftet. De her to historier egentlig bare for at sige, det er Guds mission. Det er ikke vores. Og så kan det godt være, at jeg tænkte, jeg følte, det var rigtigt at dele min historie med Helle. Det var det muligvis også. Men jeg kan ikke styre, hvordan den skal modtages. Det er Helligånden, der gør arbejdet. Lige så vel som når jeg laver et Facebook-opslag, så kan jeg heller ikke styre, hvad Helligånden synes, han skal gøre med det. Og det kan godt være, at der sker noget andet, end det, jeg havde tænkt. Men for at Helligånden kan gøre sit arbejde, så har han brug for, at vi stiller os til rådighed. Og siger ja til at gå på Guds ord. Og siger ja til at tage missionsbefalingen og gå på den. Men så er det op til ham. Det er Gud, der har styr på det. Vi skal bare gå i hans ord og i hans nærvær.